Yohana suri kumini ine.
Yayo kutawatawa omungoro jingwe. Eke munzuni jo murungu nizunya gino nene. Omukaya ngobaba ulima uikalo wingi. Urunete chene nina amuwe lile. Naleja kumulonja longeja ipandi. Unalulu eke naleja kumulonja longeja ipandi. Na kuiza hange na musole na mutwale ukonaluo nene. Ebize geke ahonaluo nene na abingwe mbize hena ho. Enzira mwemanire ya kujuka naleja.
Tomaso unwira.
Seba, abizwe tutamani luo kuleja. Tukwe imanaki nehenzira.
Nangu Yesu unwira kiki.
Unene huna linzira na angana nabupanga. Ateho akwiza kule baba uratabitire muri nene. Urumunima nilonene huku haya mmani enu baba. Na angana mmani lungu eni haha. Neyo mwamale kumona.
Filipo nangwe unwira.
Seba, tole keja kuhusu iswe. Tuko biza tuikeja.
Yesu unwira.
Bebe Filipo, ilikanza di osere tuikare hamoni enele. Gashube wota aludohuku ni mana. Uyo ni bono nene numuwa mwana kuu baba. Nibulule haya. Tore keja gosu iswe. Utozu nya gegeke unanenalimule baba. Nu baba alimule nene. Emi haye yona kumweraga. Nati hairaga nene mwene kereduhu. Aleyo babo yu alimule nene. Huu mwenu yu. Akutumamaga ne mokokwe. Zinya gegeke nalimule baba. Nu baba alimule nene. Ulete chene na hene zunyagikuru ayo emirimo yene kiri. Narimu ila kwangana geki uyoni zunyo nene. Na mwa kubeje emirimo eyo na kubeja gu nene. Na hangi akubeja na mitare kutindaho. Guna narija kule baba. Neyo shose shose isho mkulo mba muli naliane na kushita. Geki ubaba kujue umulingwana. Shose shose shongoni romba mulina liane na kushita. Urungoni togwa mkushidime shiragiro shane. Unanane na kuona mbo baba anguine ngunani ungi. Uya kuikala hamoni ngwe welelo na welelo. Ungwene alimoyo wanghana. Uyo itadugije kungwanu kulisi. Gunwe todo loku umona. Nuloku mwitegereja. Aleyo abingwe mwitegeregije nguna kuikala hamoni ngwe. Na hangi akubiza mbingwe. Na tomule kangu ikareba pena na kuiza hangu uko vingwe. Liasaga kikanzido, aba mumse boyo uko nibona. Aleo abingwe mko nibona. Newe kena le mpangu unene. Na abingwe mko viza wapanga. Umroshiku rwe nolo humu kumana geki unene na limule baba. No baba alimule nene. Getomo na limbingu unene. Uyu ari na shwe shiragiro shane na ashidimire antogiro mwenu yo hamo uyu antogiro akubiza nganja ukuli baba none na kuntogwa hange na kwiyore chukuliwe
oyuta atonwa na iskariote umu ira kiki
seba niki ne uri haya kwiyore chakubise duhu yayo kuba mse
Yesu unshoke cha umu ira
ose oso uyu antogirwe akugudima umayo gwane. Hamo baba akuntogwa. Unaruru tukwiza kule mno wenoyo tuikare hamo namwe. Uyata nitogirwe atogudima umayo gwane. Neyo umayoyo mgo guigwaga utigwane. Guligongwa baba. Uya nitumire. Iye neye nalimu ila ahona tali hamo ninwe. Aleo ngunani umoyo ngwela. Uyo baba akuntumamuli naliane. Ungweno yo hongwene akumulanga na kumwizoke japye iyo nalimu ila. Nalimu lekela amhola. Nalimu ina amhola yane. Umanalimu inhila iteke tuu moseki inhilaga. Yayo kutawatawa mhoro jingwe. Yaya nuko goha. Mwali mwigwa ahonalumu ilaga geke naleja. Aliona kuiza hangu kubingwe. Ulumunto girwe ni mwayega ikinalija kuli baba. Guno baba alintale kutindu nene. Ihaha nalimu ila nghana nghana koko kutaru kushikila. Geki mlazunyuru kushikila. Natika na kuhoya ganingwe mihayo mingi. Guno sugiwa msi aliza. kuike na hene atina go kwetu kuli nene aleo nene na kitage tomo anilagiriru baba aba mumsi bamane geki na antugirwe boka gituje twinga hena ha